Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk salaka tariqan, menempuh satu jalan dalam rangka iltimasul ilm, dalam rangka mencari ilmu. Semoga ini salah satu di antara jalan yang memudahkan kita untuk menuju surga. Sekalipun bisa jadi kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini secara sempurna, namun setidaknya usaha yang kita lakukan telah mendapatkan janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalahu Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya jalan menuju surga. Karena ilmu bagi sebagian orang terkadang lebih sulit untuk didapatkan daripada barang hilang. Sekalipun terkadang ada sebagian orang yang lebih mudah untuk mendapatkannya. Karena itu jangan lupa untuk iringi kegiatan belajar kita dengan memperbanyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan membukakan untuk kita banyak kemudahan dalam menangkap dari setiap ilmu yang kita terima. Kemudian kajian kali ini adalah kitab Usulun fit Tafsir. Prinsip-prinsip dalam masalah tafsir. Dan ini hakikatnya adalah mukaddimah untuk mengkaji masalah kitab tafsir. Karena itulah sejatinya kajian yang kita bahas adalah kajian tentang ilmu alat, kajian tentang ilmu sekunder. Karena yang menjadi tujuan aslinya adalah tafsirnya. Tapi kalau usulun fit tafsir hanyalah sebatas ilmu alat. Sebagaimana kita mengkaji usul fikih, tujuan aslinya adalah untuk mengkaji fikih, maka ilmu-ilmu semacam ini posisinya hanya di posisi ilmu alat. Dan para ulama, mereka karena kecemburuannya dalam menjaga ilmu yang mereka miliki, mereka tidak mengizinkan setiap orang untuk kemudian mengambil ilmu yang mereka sebarkan. Sehingga ketika ada orang yang ingin mengambil ilmu mereka, maka beberapa ulama mempersyaratkan orang yang mau belajar harus memahami mukaddimahnya terlebih dahulu. Kemudian mereka membuat beberapa ilmu mukaddimah untuk semua cabang ilmu. Ilmu fikih ada mukaddimahnya, ilmu tafsir ada mukaddimahnya, hadis juga demikian. Sehingga mereka membuat ilmu-ilmu alat yang melengkapi ilmu al-ghayah, ilmu wasilah yang melengkapi ilmu tujuan. Di antaranya adalah ilmu usul tafsir. Di antara bukti bahasanya mereka orang-orang yang cemburu dalam menjaga ilmunya adalah pernyataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diriwayatkan oleh Bukhari, ma anta bimuhaddisin qauman bihaditsin la tablughuhu uquluhum illa kanat alaihimul fitnah. Ketika kamu menyampaikan satu pembahasan kepada masyarakat yang itu tidak bisa dijangkau oleh akal mereka, maka yang kamu sampaikan hanya akan menjadi sumber fitnah bagi masyarakat. Karena itulah para ulama tidak rela ketika ilmu yang mereka miliki kemudian diambil oleh sembarang orang, sementara orang yang mengambilnya tidak memahami beberapa istilah dan mukaddimah yang dalam ilmu yang mereka miliki. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu yang patut untuk menjadi perhatian kita bahwa ilmu tafsir termasuk salah satu di antara ilmu yang kurang banyak diminati oleh masyarakat, terutama di Indonesia. Di tempat kita jarang orang lulusan ilmu Quran atau ilmu tafsir. Padahal ini termasuk di antara ilmu yang menjadi kebanggaan para sahabat. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memuliakan orang yang lebih pandai Quran, melebihi yang lain. Maka beliau lebih mencintai para sahabat yang lebih ahli dalam masalah Quran. Beliau memuji para sahabat yang lebih ahli dalam masalah Quran. Beliau juga menyuruh agar sahabat yang lain menimba ilmu kepada temannya yang lebih ahli dalam masalah Quran. Karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan mereka dalam masalah imamah. Ya umul qawmu akra'uhum likitabillah. Yang berhak untuk menjadi imam bagi masyarakat adalah siapa yang paling akra', yang paling faham tentang kitabullah. Dan tentu saja standar akra'uhum likitabillah di masa sahabat tidak hanya banyak-banyaknya hafalan, namun standar mereka adalah siapa yang paling faham masalah kitabullah. Dengan banyaknya hafalan berarti mereka paling banyak faham masalah kitabullah. Mereka didahulukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi imam. Dan demikian pula para sahabat. Para sahabat membanggakan orang yang ahli Quran. Para ahli Quran lebih bangga dibandingkan sahabat yang lainnya. Kita bisa simak pernyataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam riwayat Bukhari, menunjukkan bagaimana semangat beliau dan kebanggaan beliau terhadap ilmu Quran. Beliau pernah mengatakan, "Walladzi la ilaha illa walladzi la ilaha ghairuh. Demi zat, demi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Dia yang patut disembah selain Dia. Ma unzilat suratun min kitabillah illa wa ana a'lamu aina nuzilat." Tidak ada satupun ayat yang diturunkan dari Al-Quran kecuali saya tahu di mana ayat itu turun. Wala unzilat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fi man unzilat. Dan tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran kecuali saya tahu tentang apakah ayat ini diturunkan, nyinggung siapa ayat ini diturunkan. Wala unzilat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fima unzilat. Dan tidak ada satupun ayat Al-Quran yang diturunkan kecuali saya tahu pembahasan tentang apa ayat ini diturunkan. Ayat ini turun bahas tentang kasus apa. Walau a'lamu ahadan a'lama bihi minni tablughul ibil larakibtu ilaihi. Kalau saya tahu ada seorang ulama yang dia lebih faham tentang masalah kitabullah daripada aku, tablughul ibil, yang bisa dicapai dengan onta, yang bisa ditempuh dengan perjalanan menunggang onta, la raqibtu ilaihi, saya akan naik onta untuk menuju orang itu. Dan kita tidak jumpai manusia yang didatangi oleh Ibnu Mas'ud yang dijadikan sebagai sumber ilmu Ibnu Mas'ud untuk mengkaji Al-Quran. Kita bisa simak di antara bagian dari fikihnya para sahabat dalam memahami Quran. Mereka itu tahu sababun nuzul. Mereka tahu tentang mawaqi'un nuzul, kejadian-kejadian yang mengiringi turunnya ayat. Mereka tahu di mana ayat itu turun. Sehingga dengan modal yang sangat lengkap yang mereka miliki ini, mereka bisa memahami ayat Al-Qur'an secara sempurna. Didukung dengan salikatul lughah. Didukung dengan tabiat bahasa yang mereka miliki, yang itu sesuai dengan bahasa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Dan ilmu semacam ini hampir hilang. Jarang kita jumpai ada orang yang memiliki ilmu yang atau yang memadai dalam masalah tafsir, dalam masalah ilmu Quran, sebagaimana yang dibanggakan oleh para sahabat. Dan jika kita perhatikan, termasuk di antara kurangnya perhatian ikhwah di kalangan Ahlus Sunnah Indonesia, dakwah salafi dalam masalah ini adalah mereka tidak banyak berminat dengan ilmu Quran. Kemudian kitab yang kita bahas adalah Usulun fi Tafsir karya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kitab ini sejatinya adalah diktat yang beliau siapkan untuk beberapa thullabul ma'had ilmiyah, mahasiswa di apa ma'had ilmiyah di Universitas Muhammad bin Saud al-Islamiyah. Kita simak mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimatun. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Amma ba'd. Saya tidak akan berpanjang lebar untuk mengupas masalah mukaddimah atau khutbatul hajah. Fa inna minal muhimmi fi kulli fannin ayata'allama al-mar'u min usulihi ma yakunu aunan lahu ala fahmihi wa takhrijihi ala tilkal usuli. Bagian penting dalam setiap cabang ilmu, min kulli fannin, dalam setiap cabang ilmu adalah hendaknya masing-masing orang ayata'allama min usulihi, dia mengkaji usulnya, dia mengkaji ilmu mukaddimahnya. Karena nanti kita akan berhadapan dengan banyak istilah yang kalau itu tidak didahului dengan belajar mukaddimah dalam ilmu tersebut, kita akan kesulitan. Dan mustalahatul ilmi itu memegang separuh ilmu. Mustalahat itu memegang separuh dari apa yang kita bahas. Ma yakunu aunan lahu ala fahmihi wa takhrijihi, yang ini akan membantu dia untuk memahaminya dan menyimpulkannya. Ala tilkal usul, sesuai dengan usul yang dia fahami. Liyakuna ilmuhu mubayyinan ala ususin qawiyyah wa ta'aima rasihatin. Agar ilmunya itu dibangun di atas pondasi yang kuat dan sandaran yang kokoh. Waqad qil, ada sebagian pepatah mengatakan, man harumal usul hurimal wusul. Siapa yang diharamkan untuk mendapatkan usul, siapa yang tidak mengkaji usul, hurimal wusul, maka dia diharamkan untuk mendapatkan tujuan. Wa min ajalli fununil ilmi bal huwa ajalluha. Di antara cabang ilmu yang agung, bahkan dia yang paling agung, bal huwa ajalluha. Di awal beliau mengatakan di antara, lalu di akhir beliau mengatakan bahkan dia yang paling agung. Wa asyrafuha, dan yang paling mulia adalah ilmu tafsir. Alladhi huwa tabyinu ma'ani kalamillahi azza wa jal, yang merupakan penjelasan makna dari kalam Allah azza wa jalla. Dan ini disebut sebagai ajallul ilmi wa asyraful ilm, karena ilmu ini adalah ilmu yang mengantarkan kita untuk memahami apa maksud dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang munafik, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran, padahal mereka tetangganya Nabi SAW, tetangganya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, dan sahabat-sahabat senior yang lainnya radhiyallahu anhum. Yang bisa kita pastikan, Abdullah bin Ubay bin Salul itu setiap hari mendengarkan Quran. Tapi radong, prakteknya, secara praktek dia enggak faham dengan apa yang didengar oleh mereka. Dan itu celaan bagi mereka. Sampai Allah sebut, am ala qulubin aqfaluha. Dalam hatinya ada kunci. Waqad wada'a ahlul ilmi lahu usulan, kama wada'u li ilmil hadithi usulan, wal ilmil fiqhi usulan. Dan para ulama telah meletakkan beberapa prinsip penting dalam ilmu tafsir, sebagaimana mereka meletakkan beberapa prinsip penting dalam ilmu hadis dan meletakkan beberapa prinsip penting dalam ilmu fikih. Ya. Di mat ilmi yang menjadi kurikulum usul fikih, tapi tidak ada usul tafsir selain daurah, dan mustalah hadis nggak tahu ada atau tidak. dan ada daurah juga. Ya, maka berharaplah ada daurahnya ya. Nanti kalau enggak ada bisa diprotes. Waqad kuntu katabtu min hadzal ilmi ma tayassara li tulabil ma'ahid al-ilmiyah fi jami'ah al-Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah. Dan aku telah menulis risalah ini untuk memudahkan bagi para mahasiswa ma'ahid ilmiah di Universitas Muhammad bin Saud. Fatalaba minni ba'dun nasi an afrataha risalatan fi risalatin. Kemudian ada sebagian orang yang memintaku untuk menyendirikannya dalam satu risalah, dalam satu buku. Liyakuna dhalika aisara wa ajma'a, agar lebih mudah dan lebih lengkap. Aslinya mungkin diktat tipis untuk beliau sampaikan kepada mahasiswa, tapi kemudian disendirikan jadi karya tulis. Fa'ajabtuhu idza ila dhalika, dan aku merespon keinginan itu. Wa as'alullaha ta'ala ayyan fa'abiha, aku mohon kepada Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari karya ini. Ya, wa yatakhallasu dhalika fima ya'ti, dan bisa kita ringkas dari kajian yang nanti kita bahas. Pertama adalah tentang masalah Al-Qur'anul Karim. Berkenalan dengan Al-Qur'anul Karim. Beliau akan mengajak kita mempelajari identitas yang terkait dengan Quran. Dan sebenarnya ini di luar kajian ilmu usul tafsir, tapi ini masuk dalam ilmu Al-Quran. Karena ada dua ilmu yang mirip, ada ilmu Quran dan ada ilmu usul tafsir. Yang ini kajiannya berbeda. Nah, ilmu yang membahas tentang kajian identitas Quran ini dibahas dalam ilmu Quran. Kita mengenal beberapa buku tentang ilmu Quran yang sangat terkenal diterjemahkan di tempat kita, Mabahith fi Ulumil Quran karya Manna Qatton. Mungkin beberapa mahasiswa sudah punya. Itu sampai di mahasiswa-mahasiswa UIN pada punya. Mahasiswa-mahasiswa UGM enggak punya, pasti lebih punya ya. Kalau di UIN ada, biasanya di UGM ada ya. Itu buku khusus yang membahas tentang Quran. Kemudian Al-Itqan fi Ulumil Quran As-Suyuti. Insyaallah beberapa ikhwan kita sudah kenal. Nah, ilmu yang membahas masalah Quran kata beliau, pertama adalah kajian tentang mata nazalal Quran ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan Quran itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man nazala bihi alaihi minal malaikah, dan siapakah malaikat yang membawa Quran. Yang kedua tentang awwalu ma nuzila minal Quran, ayat pertama yang diturunkan dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga tentang nuzul Quran ala naw'ain, turunnya Quran ada dua, ada yang sababiyun dan ibtidai, ada yang berdasarkan sababun nuzul, memiliki sababun nuzul, dan ada yang ibtidai, yang tidak memiliki sababun nuzul. Nanti akan beliau rinci. Kemudian yang keempat tentang Al-Quran, pembagiannya ditinjau dari posisi turun, ada makki dan madani. Wa bayanul hikmati min nuzulihi mufarraqan, dan penjelasan hikmah kenapa Quran diturunkan mufarraqan secara bertahap. Wa tartibil Quran, dan tertib urutan Quran. Kemudian yang kelima adalah kitabatul Quran wa hifdzuhu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kodifikasi Al-Quran, penulisan Al-Quran dan penjagaannya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir beliau akan membahas tentang jam'ul Quran fi ahdi Abi Bakrin wa Utsman radhiyallahu anhuma, di masa Abu Bakar dan Utsman radhiyallahu taala anhuma. Ya. Dan para ulama membahas ilmu ini, membahas tentang ilmu Al-Quran, di antara tujuan besar mereka adalah untuk menghalau beberapa musuh Islam yang mencoba merusak keautentikan Quran dan mencoba menjatuhkan kepercayaan kaum muslimin terhadap Al-Quran, terutama orang-orang Yahudi yang mereka begitu benci dengan Quran. Karena tidak ada satupun kitab di dunia ini yang lebih detail dalam dalam membongkar Yahudi selain Quran, ya, diodel-odel sampai dalam-dalamnya itu Quran. Sejak mulai kita membuka Quran sudah ada kritik untuk Yahudi. Kita kalau membaca Fatihah kan mengkritik Yahudi dan Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kritikan untuk Yahudi dan kita baca sebanyak 17 kali minimal. Maka mereka begitu benci bagaimana mereka berusaha untuk menurunkan kredibilitas Quran. Maka kaum muslimin diajak agar mereka semakin jauh dan tidak percaya dengan Quran. Tapi kemudian para ulama membuat tameng, barir, bagaimana agar kaum muslimin tetap percaya terhadap Quran. Di antara ilmu yang mereka suguhkan adalah ilmu masalah Al-Quran. Kita diperkenalkan tentang Quran, bagaimana sejarah-sejarah Quran, dan seterusnya. Karena ada salah satu di antara titik yang membuat orang itu atau membuat musuh-musuh Islam begitu antusias menggunakannya untuk menjatuhkan kepercayaan Quran, yaitu bagian di masa Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Mereka menganggap ini pelanggaran terbesar dalam sejarah, sehingga sampai Al-Quran dikumpulkan oleh Abu Bakar dan disatukan oleh Utsman. Dari sisi ini banyak kemudian para musuh Islam berusaha untuk menjatuhkan kredibilitas Quran. Mungkin ada di antara kita yang sudah pernah dengar tesis yang ditulis oleh salah satu mahasiswa UIN, Suka, UIN tetangga kita, dan itu dinilai sebagai tesis terbaik, mendapatkan penghargaan tesis award dari Depak tahun 2004 sekitar itu. Tesis itu membongkar bahwa Quran itu tidak otentik di zaman Utsman. Yang diincar itu kejadian Utsman radhiyallahu anhu menyatukan Quran dalam satu bahasa. Dan seperti itu bagaimana usaha musuh-musuh Islam untuk merusak kepercayaan kaum muslimin terhadap Al-Quran. Makanya ulama kemudian mengedepankan ilmu ini agar orang itu kenal sebenarnya sejarah yang asli bagaimana. Agar orang itu tahu sehingga tidak dibodohi oleh para orang-orang liberal. Kemudian berikutnya tentang masalah kajian tafsir, ilmu tafsir. Yang pertama adalah makna tafsir lughatan wastilahan. Makna tafsir secara bahasa dan istilah. Wa bayanu hukmihi, dan penjelasan tentang hukumnya. Wal ghardu minhu, dan tujuan kita mengkaji tafsir. Kemudian yang kedua, al wajib alal muslim fi tafsiril Quran, kewajiban bagi muslim dalam atau terkait dengan tafsir Quran. Yang ketiga, al marja' fi tafsir, rujukan dalam masalah tafsir yang beliau rinci menjadi berikut. Yang pertama adalah kalamullah ta'ala. Rujukan tafsir yang pertama adalah kalamullah, bihaitsu yufassirul Qur'ana bil Qur'an, di mana kalamullah satu sama lain saling menafsirkan Al-Qur'an. Yang kedua, sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah muballighun anillah, yang menyampaikan kabar dari Allah, maka beliau adalah a'lamun nas bi muradillah, manusia yang paling tahu tentang maksud apa yang Allah firmankan. Fi kitabillahi, dalam kitab Allah. Kemudian yang ketiga, kalamus sahabah, tafsir yang merujuk pada kalam para sahabat radhiyallahu anhum, la siyama dzaul ilmi minhum wal inayatu bit tafsir, terutama sahabat yang memiliki ilmu dan perhatian dalam masalah tafsir di kalangan mereka. Di antara yang mendukung tafsirnya para sahabat adalah li'anna al-Qur'ana nazala bilughatihim wa fi asrihim. Quran itu turun sesuai dengan bahasa para sahabat dan turun di masa para sahabat. Atau lebih dari itu, sahabat berguru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ikhtilaf sahabat dalam masalah tafsir itu jauh lebih sedikit dibandingkan ikhtilaf sahabat dalam masalah fikih. Karena Pertama, mereka didukung salikatul lughah yang sama, ya. Didukung dengan tabiat bahasa yang masih sama. Rata-rata bahasanya seragam. Mereka faham dengan Quran dengan bahasa mereka yang mereka gunakan sehari-hari. Yang kedua, husnul qasdi minhum, tujuan baik mereka dalam memahami Quran. Tidak ada sahabat yang memahami Quran untuk dibawa kepada kepentingan pribadinya. Maka jangan sampai muncul suudzon kepada kita bahwa terjadinya perselisihan yang muncul di kalangan para sahabat di akhir masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib karena masing-masing menggunakan tafsir Quran untuk kepentingan pribadi. Nah, ini suudzon kepada mereka. Tidak mungkin mereka terlindungi untuk itu. Tidak mungkin mereka sampai punya su'ul qasdi, maksud yang jahat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berguru langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena gurunya satu, ya, gurunya satu, maka umumnya pemahamannya lebih seragam. Nah, beda kalau gurunya beda, ya. Kemudian yang berikutnya, kalam kibar tabi'in alladzina tanau bi ahdi tafsir ani sahabati radhiyallahu anhum. Rujukan berikutnya adalah tafsir yang merujuk kepada kalam tabi'in-tabi'in senior yang mereka mengambil tafsir dari para sahabat radhiyallahu anhum. Dan yang terakhir adalah tafsir ma taqtadihil kalimat minal ma'ani syar'iyyah awil lughawiyyah hasab as-siyaq. Konsekuensi dari makna kalimat dalam Al-Quran yang sejalan dengan makna syar'i, sejalan dengan semangat syariat, atau sejalan dengan makna lughawi hasab as-siyaq sesuai dengan konteks ayat. Fa in ikhtalafa asy-syar'i wal lughawi ukhidha bil ma'na asy-syar'i illa bidalilin yurajjihul lughawi. Jika di sana terdapat perbedaan antara makna bahasa dan makna syar'i, maka kita lebih mendahulukan makna bahasa, kita lebih mendahulukan makna syar'i kecuali jika di sana ada dalil yang lebih menguatkan makna lughawi. Kenapa makna syar'i yang lebih didahulukan? Kita kasih contoh, ya. Aqimish shalah. Shalah secara bahasa maknanya apa? Ad-du'a. Aqimish shalah, aqimud du'a. Makna syar'i salat? Salat yang ma'ruf, ya. Baik. Kenapa kita dahulukan makna syar'i? Dulu sudah pernah kita sampaikan ini. Taib, ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syariat, bukan dengan semata bahasa. Karena orang Arab sudah tahu bahasa, tidak perlu diajari. Tapi kalau syariat itu yang diajarkan. Kemudian yang berikutnya adalah anwa'ul ikhtilaf al-warid fi tafsiril ma'thur. Perbedaan ikhtilaf atau macam-macam ikhtilaf yang terdapat dalam tafsir al-ma'thur, tafsir yang disebutkan dalam atau tafsir yang menggunakan asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat. Kemudian yang kelima adalah tarjamatul Quran, ta'rifuha wa anwa'uha, hukmu kulli naw'in minha. Yang kelima adalah tentang biografi Al-Quran, tentang pengertiannya, macam-macamnya, dan hukum masing-masing. Kemudian yang beliau rinci di situ adalah khamsu tarajimi mukhtasarah lil masyhurin bitafsir. Lima biografi ringkas ulama-ulama yang masyhur dalam masalah tafsir. Tiga dari sahabat, dua dari kalangan tabi'in. Kemudian yang kedua, aqsamul Quran min haitsul ahkam wat tasyabuh. Pembagian Quran, ada Quran yang muhkam dan ada Quran mutasyabih. Nanti beliau akan jelaskan. Dan sekaligus mauqifur rasikhina fil ilmi wazza'ighina minal mutasyabih. Bagaimana sikap para ulama dan sikap para azza'ighin, orang yang menyimpang dalam masalah ayat mutasyabih. Kemudian ada penjelasan tasyabuh ada dua, ada hakiki dan ada nisbi. Kemudian yang terakhir adalah tentang hikmah. Mengapa dalam Quran hikmah fitanawil Quran ila muhkam wal mutasyabih? Kenapa dalam Quran di sana ada yang muhkam, ada mutasyabih? Kemudian yang berikutnya adalah muhimut ta'arud minal Quran, yang dianggap adanya ta'arud, adanya pertentangan dalam Quran, wal jawabu anhu, dan jawabannya. Wa amthilatun min dzalika, dan contoh dalam masalah ini. Kemudian berikutnya adalah tentang masalah qasam, tentang masalah sumpah, pengertian adatuhu, kata yang digunakan untuk sumpah, dan yang terakhir tentang faedah sumpah. Kemudian tentang qasas, tentang masalah cerita, pengertiannya, kemudian tujuan kenapa Allah memberikan kisah dan hikmah adanya pengulangan kisah, serta ikhtilafuha fituli wal qasri wal uslub. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah itu dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek, kemudian metodenya juga berbeda-beda. Kemudian pembahasan tentang Israiliyat allati uhkimat fit tafsir, yang memenuhi kitab tafsir. Dan mauqif ulama, bagaimana posisi ulama, sikap ulama dalam masalah Israiliyat. Dan yang terakhir tentang masalah dhamir, kata ganti dalam Quran. Pengertiannya, marja'nya, dan pembahasan tentang al-idhar fi maudhi'il idmar. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama padahal sebenarnya cukup pakai dhamir. Namanya al-idhar fi maudhi'il idmar. Tentang faedahnya, kemudian iltifat wa faedatuhu, tentang iltifat, pergantian dhamir, pergantian kata ganti. Dan yang terakhir tentang dhamirul fasl, ulaika humul muflihun. Ada hum di situ, dhamir fasl, dan kenapa di situ harus ada dhamir fasl. Itu yang nanti akan kita pelajari, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya sampai akhir kajian, ya. Dan enggak ngantuk, ya. Angop boleh enggak? Boleh, ya. Tapi kalau ngantuk, kita buat aturan harus tidak ngantuk. Baik, kita mulai yang pertama tentang Al-Quranul Karim. Kita akan mengenal identitas Kitabullah Al-Quran Al-Karim. Al-Quran secara bahasa diambil dari masdar qara'a bimakna tala, yang artinya membaca. Dan ulama berbeda pendapat tentang apakah Quran itu mushtaq ataukah ghairu mushtaq. Ada yang mengatakan Quran itu ghairu mushtaq, artinya dia bukan kata turunan. Di antaranya adalah yang bermula demikian Ismail Al-Qistantin. Beliau ini gurunya Imam Syafi'i. Ismail Qistantin ini gurunya Imam Syafi'i. Beliau menganggap bahwasanya Al-Quran itu ghairu mushtaq, ismun li kitabillah, itu nama khusus untuk Kitabullah. Beliau beralasan karena Quran pertama laisa bimahmus, Quran itu hamzahnya tidak dibaca. Ya. Kemudian yang kedua, walam yu'khad min qara'ta, tidak diambil dari kata qara'a yaqra'u. Karena kalau diambil dari kata qara'a yaqra'u yang artinya membaca, berarti semua yang dibaca Quran. Semua yang dibaca layak untuk disebut Quran. Padahal Quran hanya satu ini. Yang lain tidak ada satupun kitab yang boleh dinamakan Quran. Namun ini adalah ismun lil Quran, satu nama khusus yang Allah berikan untuk Quran, sebagaimana Taurat dan Injil. Kita tidak pernah tahu Taurat dan Injil itu diambil dari kata apa, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberitahu ada nama kitab Taurat, ada nama kitab Injil, dan ada yang namanya Al-Qur'an. Namun yang benar dalam hal ini bahasanya Quran mushtaq dari kata qara'a, turunan dari kata qara'a yaqra'u, sebagaimana disampaikan oleh penulis, kama taqulu ghafara ghafran wa ghufranan. sebagaimana kita bisa kiaskan untuk kata ghafara. Wazan ghafara, ghafran, ghufranan. Sama dengan wazan qara'a yakra'u qur'anan. Fa'alal ma'nal awal, maka dari makna yang pertama, yaitu tala, yakunu masdaran bima'na ismil maf'ul. Maka Quran adalah masdar yang berarti maf'ul, yang memiliki makna maf'ul, artinya sesuatu yang dibaca. Ay bima'na matlu, sesuatu yang dibaca. Wa'alal makna tsani, dan jika kita makna yang pertama, atau jika kita makna yang kedua, yaitu makna jama'ah, karena kata qara'a bisa artinya adalah jama'ah, karena itu desa disebut dengan al-qaryah. Bentuk jama'nya al-qura, dari kata qira bimakna jam'un minal buldan, atau jam'un minan nas. Karena namanya desa itu kumpulan banyak bangunan, kumpulan banyak orang. Enggak ada desa kok isinya cuma satu orang atau satu rumah. Pasti di situ kumpulan banyak orang. Mereka menyebutnya apa? Qaryah. Kata dasarnya sama, qara'ah. Yang satu artinya membaca, yang satu artinya mengumpulkan. Maka kalau kita maknai yang kedua, berarti Quran adalah masdar bima'nal fa'il, masdar yang artinya fa'il, artinya bima'na jami', sesuatu yang mengumpulkan. Karena Quran li jam'il akhbar wal ahkam, Quran itu mengumpulkan berita dan hukum. Ya, isim masdar itu bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul. Kata al-ilah bisa bermakna alih, bisa bermakna makhluk. Isim masdar bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul. Makanya zikrullah bisa bermakna masdar maf'ul, artinya Allah Subhanahu wa taala yang jadi objek mengingat Allah, atau bisa bermakna masdar fa'il, Allah menjadi fa'il subjek peringatan yang Allah turunkan. Kemudian Al-Quran dalam pengertian syariat adalah kalamullah. Satu ya, unsur pertama dia kalamullah, firman Allah Ta'ala, al-munazzal ala rasulihi, yang diturunkan. Maka Quran itu tidak tumbuh dari bumi atau datang dari samping, tapi dia turun dari Allah. Dan kita semuanya mengakui itu. Kaum muslim kalau ditanya Quran itu datang dari mana, mereka akan jawab turun dari Allah. Pakai kata turun ya. Membuktikan orang itu ngaku kalau Allah Subhanahu wa taala berada di atas, ba'inun an khalqih, terpisah dari seluruh makhluknya. Ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepada rasulnya, penghujung para nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan pengertian ini kita bisa membatasi Taurat dan Injil tidak masuk, karena tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam usul fikih biasanya Syekh wa kharaja bi qaulina wa kharaja bi qaulina. Di sini beliau tidak sebutkan itu. Kemudian al-mabdu'u bi suratil Fatihah, yang diawali dari surat Al-Fatihah. Al-makhtumu bi suratin Nas, yang diakhiri dengan surat An-Nas. Dan mungkin bisa ditambahkan pengertian lanjutannya adalah al-musabu bikiraatihi, berpahala jika dibaca, untuk membedakan antara Quran dengan hadis qudsi. Dalil bahasanya Quran turun dari Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu, tanzila, betul-betul turun. Kemudian Allah juga berfirman, inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'kilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian merenungkannya. Waqad hamallahu ta'ala hadzal Qur'ana al-'azima min at-taghyiri waz-ziyadati wan-naqsi wat-tabdil. Allah melindungi Qur'an ini, Qur'an yang agung ini, dari segala perubahan, penambahan, pengurangan dan pergantian. Haitsu takaffala 'azza wa jalla bi hifdzihi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang jamin menjaga Qur'an. Yang menjamin menjaga Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus untuk kitab Al-Qur'an, Taurat dan Injil tidak Allah jamin untuk dijaga. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami telah menurunkan adz-dzikr dan kamilah yang menjaganya. Karena itu sebenarnya kekhawatiran orang ya, ketika ada beberapa musuh Islam mencoba untuk memalsukan Quran, ini bisa jadi terlalu berlebihan ya. Ada Quran palsu, share kemana-mana ya. Mau di-share maupun tidak di-share, enggak bakalan itu bisa menyusup dalam Quran. Karena Allah telah menjamin Quran itu dijaga. Kadang respon orang ketika ada Quran palsu itu luar biasa. Seolah-olah ini menjadi masalah besar bagi kaum muslimin. Masalah sangat serius. Itu betul masalah serius, tapi jangan disikapi berlebihan. Karena Allah yang jamin, enggak bakalan bisa menyusup kepada kaum muslimin. Dan konsekuensi dari Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Quran adalah Allah menjaga tafsirnya. Karena itulah ayat ini dijadikan dalil oleh Ibnu Hazm bahwa sunnah juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah menjaga Quran. Karena untuk apa Allah jaga teks tapi maknanya tidak ada. Allah tidak hanya berfirman dengan kalimat tapi ada tujuan di balik itu, sehingga tidak mungkin Al-Qur'annya dijaga, teksnya dijaga tapi maknanya tidak dijaga. Walidzalika madat al-Qur'an al-katsiratu, karena itu telah berlalu pada walidzalikal madat al-qurunul katsirah, telah berlalu masa yang panjang. Walam yuhawil ahadun min a'daihi ay yughayyira fihi au yazida au yanqusa au yubaddila illa hatakallahu ta'ala sitrahu wa fadaha amrahu. Karena itulah setelah berlalu kurun masa yang panjang selama 1400 tahun, satu-satunya kitab yang tidak berubah, tidak ada satupun usaha yang dilakukan oleh para musuh-musuh Islam untuk mengubah atau nambahi atau mengurangi atau mengganti, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan, Allah Subhanahu wa ta'ala hataka sitrahu, Allah bongkar makarnya, rahasianya, wa fadaha amrahu, dan Allah permalukan perbuatannya. Waqad wasafallahu ta'ala bi awsafin katsirah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sifat untuk Al-Qur'an dengan sifat yang banyak, dengan pujian yang banyak yang menunjukkan keagungan, keberkahan, wa ta'thiruhu, dan pengaruhnya Qur'an, serta syumulul Qur'an, serta universalnya makna Al-Qur'an. Wa annahu hakimun 'ala ma qablahu minal kutub, dan Qur'an menjadi hakim, menjadi penentu untuk kitab-kitab sebelumnya. Beberapa pujian Allah yang Allah sebutkan untuk Al-Qur'an. Dan inilah satu-satunya kitab yang dipuji oleh penulis. Orang itu kalau nulis sesuatu, dia enggak bakalan berani memuji tulisannya. Sebaliknya dia akan minta maaf kepada para pembaca. Dan itu karakter penulis. Dari awal Allah Subhanahu wa taala sudah memuji Al-Qur'an. La raiba fihi. Dan karena ayat ini sampai ada orang kafir yang masuk Islam. Di antara pujian Allah kepada Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal matsani wal Qur'anal 'adzim." Sungguh aku telah memberikan kepadamu sab'an minal matsani, 7 minal matsani. Tentang 7 minal matsani, tafsir yang ma'ruf adalah Al-Fatihah, yang artinya 7 ayat diulang-ulang. Ini sebenarnya pendapat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib serta Ibnu Mas'ud dalam salah satu riwayat. Namun ada pendapat yang lain yang menjelaskan tentang sab'an minal matsani. Di antaranya adalah yang mengatakan sab'an minal matsani maknanya adalah sab'un tiwal. 7 surat yang panjang, sab'un tiwal, 7 surat yang panjang dalam Quran. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus Al-Ma'idah, Al-An'am, kemudian Al-A'raf. Nah, yang ke-7 ulama khilaf, ada yang mengatakan Al-Anfal dan Taubah jadi 1. Makanya Anfal sama surat At-Taubah tidak ada bismillahnya. Di antara sebabnya karena sahabat berbeda pendapat apakah At-Taubah itu satu surat tersendiri ataukah sambungan dari Al-Anfal. Ada yang berpendapat Yunus yang ke-7. Tapi yang benar yang ke-7 sesuai dengan urutan yaitu Al-Anfal. Kemudian ada yang mengatakan bahasanya sab'an minal matsani ini sifat Quran. Sifat Quran. Allah telah menurunkan kepadamu Al-Quran yang dia mengandung 7 pembahasan minal matsani yang diulang-ulang. Dan 7 pembahasan itu tentang yang pertama amrun, perintah, nahyun, larangan, bisyarah, kabar gembira, indar, ancaman, al-amsal, yang berikutnya tentang masalah amsal. Kemudian yang ke-6 akhbar, berita. Dan yang ke-7 tentang ti'dadun ni'am, penyebutan nikmat-nikmat. Mana tafsir yang benar? Nanti akan kita bahas ya. Kalau kita menjumpai seperti ini, terus bagaimana kesimpulan yang tepat? Karena antara satu tafsir dan tafsir yang lain tidak bisa digabungkan. Oh. Ini tafsir yang bertentangan. Ya, kemudian tentang kenapa kalau kita ngambil tafsir yang pertama dan ini yang ma'ruf bahasanya sab'an minal matsani adalah Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah disebut dengan sab'un minal matsani, 7 yang matsani? Ada yang mengatakan al-matsani di sini diambil dari kata istitsna, artinya pengecualian khusus, karena Al-Fatihah itu khusus diberikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau diambil dari kata sana yusni yang artinya memuji, karena Quran isinya memuji, karena Al-Fatihah isinya memuji Allah Subhanahu wa taala. Atau dari kata sunniya yang artinya mengulang, karena Al-Fatihah dibaca berulang. Kajian bahasa dan itu berpengaruh pada perbedaan tafsir. Kita sangat menyarankan untuk pada ikhwah untuk berusaha memahami semacam ini, otak-atik bahasa, karena ini senjatanya orang jil. Ya, biar mereka tidak terlalu sombong dengan bahasa, ya. Maka kita juga bermain di sana. Kemudian wal Qur'an al-Azim, Qur'an yang agung. Dan Allah juga berfirman wal Qur'anil Majid, Qur'an yang mulia, yang agung. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan, kitab itu ilaika, kepadamu. Hunya kembali kepada kitab. Mubarakun yang diberkahi. liyadabbaru ayatihi, agar mereka merenungkan ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berilmu mengambil peringatan. Dan inilah tujuan Allah turunkan Al-Quran, untuk ditadaburi, bukan untuk dipajang. Wahada kitabun, Allah juga berfirman, wahada kitabun anzalnahu mubarakun, dan inilah kitab yang kami turunkan, mubarakun, yang diberkahi, fattabi'uhu, karena itu ikutilah, wattaqu, dan bertakwalah kalian, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Allah juga berfirman, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya ini adalah Quran yang karimun, yang mulia. Dan karim dari kata al-karmu, bimakna kasratul khair, banyak memberikan kebaikan. Orang yang banyak memberikan kebaikan, dia mulia, karena Quran banyak memberikan kebaikan. Allah juga berfirman, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Allah juga berfirman, walau anzalna hadzal Quran ala jabalin, andaikan aku turunkan Quran ini di atas gunung, kepada gunung, la ra'aitahu khashian, tentu engkau akan melihatnya gunung itu tunduk, mutasaddian, bergemuruh, terkaget, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Dan ini permisalan, watilkal amsal nadribuha linnas, dan inilah permisalan yang kami buat untuk manusia. Apa yang bisa kita simpulkan dari permisalan ini? Dan Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan dalam Al-Qur'an, wa ma ya'qiluha illal alimun, tidak ada yang bisa merenungkannya kecuali orang yang alim. Karena itu beberapa ulama membuat buku khusus menjelaskan tentang Amsalul Quran, semacam Ibnu Qayyim. Karena ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk memahamkan kita terkait masalah firman-Nya. Kalau gunung saja bisa seperti itu, ya, apabila dia diberi Quran, kenapa hati manusia begitu keras sehingga ketika diberi Quran sama sekali tidak ada respon? Watilkal amsalu nadribuha linnas, seperti itulah perumpamaan yang aku buat untuk manusia, la'allahum yatafakkarun, agar mereka merenungkannya. Allah juga berfirman, wa idza ma unzilat suratun, dan ketika diturunkan satu surat, faminhum may yaqul, ada di antara mereka yaitu orang-orang munafik yang mengatakan, ayyukum zadatuhum hadhihi imana, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya karena turunnya ayat ini? Ini pernyataan untuk apa? Sindiran, melecehkan, menghina Quran. Coba siapa yang bertambah imannya, ini ada ayat baru. Fa'ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabsyirun. Orang-orang yang beriman, iman mereka bertambah, wa hum yastabsyirun, dan mereka bergembira dengan adanya ayat Al-Qur'an yang mereka terima, adanya ayat Quran yang baru turun. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Sementara orang yang dalam hatinya ada penyakit, yaitu penyakit kemunafikan, maka dengan tambahnya atau dengan turunnya ayat Al-Quran ini, zadatuhum, akan menambah mereka rijisan, akidah yang najis. Rijisan bimakna riksun, najasun, sesuatu yang najis di samping kenajisan yang ada dalam hati mereka. Dan najis hati itu najis maknawi, karena semua keyakinan yang sesat, semua keyakinan yang menyimpang, dan keyakinan yang buruk terkait Quran, itu keyakinan yang najis. Maka gara-gara dia mendengarkan Quran, dia semakin benci dengan syariat Islam. Sehingga keberadaan Quran ini menambah kebencian dan kesesatan yang ada dalam diri mereka. Wamatu wahum kafirun, dan mati dalam kondisi kafir. Betapa bangganya para sahabat. Anda bisa bayangkan, kalau kita hidup dikendalikan oleh Tuhan, melakukan apa ada peringatan, melakukan apa ada pujian, sehingga semua aktivitas yang kita lakukan, ada Quran yang nyindir, ada Quran yang muji, ada Quran yang memotivasi, ada Quran yang mencegah, seolah-olah kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala merespon tindakan mereka. Betapa nikmatnya para sahabat. Karena itu Allah mengatakan wahum yastabsyirun. Kalau ada ayat baru, mereka bergembira. Kenapa? Karena ayat baru ini mereka pahami adalah respon baik dari Allah Subhanahu wa taala terhadap aktivitas yang mereka lakukan. Mereka diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan enggak tahu yang kita lakukan ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan oleh Allah ataukah tidak, diterima ataukah tidak, jangan-jangan tidak digubris. Tapi para sahabat melakukan sesuatu direspon. Sehingga di sana semuanya serba serius. Baik ya baik serius, jelek jelek serius. Tidak ada istilah baik setengah serius, setengah tidak, ya, sambil ngantuk-ngantuk. Semuanya serba serius. Allah tahu lahir batin. Sehingga apapun yang dilakukan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat Al-Qur'an. Allah juga berfirman wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liundzirakum bihi wa man balag, dan telah diwahyukan kepadaku Quran ini agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengannya, wa man balagha, dan kepada orang yang sampai kepadanya Al-Qur'an. Kemudian Allah juga berfirman fala tuti'il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira. Janganlah kamu mentaati orang-orang kafir dan perangilah orang kafir itu dengan jihad yang besar. Kemudian Allah juga berfirman wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan aku turunkan kepadamu Al-Kitab tibyanan likulli syai', sebagai penjelasan untuk segala sesuatu yang dibutuhkan bagi hidupnya manusia dunia dan akhirat. Ya. Itu arti penjelasan segala sesuatu. Bukan maksudnya menjelaskan semua yang ada di muka bumi ini. Quran bukan kitab ilmu pengetahuan, ya. Mana penjelasan Quran tentang bahasa si atau tentang apa pemrograman? Ya orang nyambung kan gitu. Andai kan tidak ada itu, manusia tetap bisa hidup atau tidak? Bisa. Kalau tidak ada pemrograman, tidak ada Android, tidak ada, kita tidak punya sama sekali fasilitas teknologi, manusia bisa masuk surga? Bisa. Baik. Maka yang tidak ada itu bukan bagian dari penjelasan likulli syai'. Likulli syai'in, yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup dunia akhirat. Seprimitif apapun manusia, kalau dia punya modal penjelasan dalam Al-Quran, dia bisa hidup bahagia dunia akhirat. Wahudan warahmatan wabushra lil muslimin, sebagai petunjuk rahmat dan kabar gembira bagi orang muslim. Karena itu ada cerita yang sering kita dengar, ya. Ada orang yang menguji ulama, katanya Quran itu tibyanan likulli syai'. Coba saya minta bukti, mana ada resep bikin roti dalam Quran? Ini kok cari resep bikin roti. Kalau di buku Tupperware ada, ya. Kalau di Quran enggak ada. Maka ulama ini mengatakan, "Ayo saya ajak, ada penjelasannya." Kemudian dia diajak ke pabrik roti. Lihat itu pabrik roti. Sudah? Loh, saya minta penjelasan dari Quran. Mana katanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Quran mengatakan, "Was'alu fas'alu ahladzikri In kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, orang yang tahu kalau kamu enggak tahu. Kamu tanya sama tukang roti, kalau kamu enggak tahu cara bikin roti. Tapi penafsiran semacam ini penafsiran yang menyimpang, karena ahlu dzikr maksudnya adalah ulama. Dan itu konteksnya adalah kita disuruh membuktikan kebenaran Quran yang ada dalam Taurat dan Injil. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikr, buktikan kebenaran Quran. Mereka orang-orang Yahudi yang baca Taurat Injil, orang ahli kitab yang baca Taurat Injil, tahu betul Quran itu dipuji dalam dua kitab itu. Dan tafsir melebarnya, tanyalah kepada ulama ketika orang tidak tahu. Bukan tanyalah kepada semua orang untuk semua cabang ilmunya. Bukan demikian ya. Sehingga sebagian menilai bahwa untuk kasus ini, jika tujuannya dalam rangka membungkam orang yang ingin bermaksud jahat kepada Quran, semoga tidak masalah. Tapi jika ini ditafsirkan berlaku umum, bertanya kepada semua manusia tentang cabang ilmu yang dia miliki, ini tidak tepat ya. Karena berarti Al-Quran menyebut orang kafir sebagai ahlu dzikr. Sampai beberapa mahasiswa muslim ngaji ke sana ya, belajar pemrograman, belajar teknik, belajar itu kedokteran ya. Berarti mereka ahlu dzikr. Dan tidak mungkin orang kafir ahlu dzikr. Kemudian Allah juga berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Aku turunkan kepadamu Alkitab bil haqq, dengan membawa kebenaran atau dengan konteks yang benar. Mana bil haqq, bisa dengan membawa al haqq atau waktunya tepat, kondisinya haqq. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan Alkitab yang ada di depannya, yaitu Taurat dan Injil. Wa muhaiminan alaih, dan sebagai penentu untuk semua Alkitab. Fahkum bainahum bima anzalallah, karena itu putuskanlah hukum di antara mereka, orang-orang kafir tadi, orang-orang Yahudi tadi, sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghukumi orang kafir Yahudi dan Nasrani itu dengan Al-Quran, bukan dengan Taurat dan Injil, karena Taurat dan Injil menyuruh agar kembali kepada Quran. Kalau mereka enggak terima, ini kan bukan kitab kami, ya sudah, kembalikan kepada kitabmu. Kitabmu menyuruh kembali kepada kitab kami, selesai. Maka hukumlah, berhukumlah dengan kitab Al-Quran. Kemudian Wal-Quranul Karim Masdarus Syariatil Islamiyah Allati bu'itsa biha Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam ilan nasi kafa. Quranul Karim adalah sumber syariat Islam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah, maha berkah Allah, tabarak bimakna sumber berkah, ini khusus untuk Allah. Kalau makhluk mubarak. Nazzalal furqan, yang dia menurunkan al-furqan kepada para hambanya, liyakuna lil alamina nadhira, agar beliau menjadi nadir, peringatan bagi seluruh alam. Atau bisa juga isimnya liyakuna adalah Quran, agar Al-Quran menjadi peringatan bagi seluruh alam. Allah juga berfirman, kitabun anzalna, kitab yang aku turunkan ilaika kepadamu, litu kharijanna saminad zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya, biizni rabbihim, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ira siratil azizil hamid, kepada jalan Allah al-azizil hamid, yaitu Allahilladzi
lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yaitu Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Wa wailul lil kafirina min adzabin syadid, dan celakalah bagi orang kafir dengan ancaman yang sangat keras. Kemudian sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah master tasyri' aidan, juga menjadi sumber syariat. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Qur'an, Allah berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang mentaati rasul, berarti dia mentaati Allah. "Wa man tawalla," barang siapa yang tawalla, berarti tawalla ini lawan dari taat. Di depan kita diperintahkan untuk taat, dan siapa yang berpaling, artinya lawan dari taat. "Fama arsalnaka 'alaihim hafidha," kami tidak mengutusmu untuk menjadi hafidhon, menjadi penjaga 'alaihim mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki wewenang untuk memaksa mereka agar menjadi muslim atau mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya berkewajiban menyampaikan. Kemudian Allah juga berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya, berarti dia telah sesat dengan sesat-sesatnya. Allah juga berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Apapun yang datang kepada atau yang diberikan oleh rasul kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apapun yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, fantahu, maka berhentilah, jangan dilanjutkan, jangan diambil. Ya, ayat ini berbicara tentang masalah faik, harta rampasan perang, tapi kemudian ulama memberikan makna yang lebih umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masalah harta rampasan perang, apa yang beliau kasih, silakan ambil. Jangan nolak. Dan apa yang tidak beliau kasih, kita jangan ngambil. Apa yang beliau larang ini enggak boleh diambil, kita jangan nekat ngambil. Itu asal dari pembahasan ayat ini. Namun kemudian ulama melebar tafsirnya untuk semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena jika dalam masalah harta saja berlaku demikian, apalagi dalam masalah ajaran. Qul in kuntum, Allah juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Ucapkanlah atau katakanlah, "In kuntum tuhibbunallah," jika kalian mencintai Allah, "fattabi'uni," maka ikutilah aku. "Yuhibbukumullah," Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Perhatikan, ini bagian dari amanahnya, sifat amanahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau saya nyuruh antum, ucapkan A, apa yang akan dilakukan? Kita akan mengatakan A, begitu ya. Ucapkannya hilang, ya enggak? Ucapkan A'udzubillah. Secara bahasa enggak normal kalau dia mengatakan ucapkan a'udzubillah. Tapi dia akan mengatakan a'udzubillah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kul a'udzu birabbil falak. Beliau nukil persis kul a'udzu birabbil falak. Ya. Yaqulullahu kul fa'akulu kul. Allah nyuruh saya bilang kul titik-titik, ya saya ucapkan kul titik-titik. Meskipun secara normal bahasa di tempat kita itu aneh. Ucapkan asyhadu. Kok ditirukan ucapkan asyhadu? Belum, bukan itu ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat amanah. Allah perintahkan kul, dia bilang, beliau bilang kul. Tidak ada yang diubah. Kul in kuntum tuhibbunallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kul in kuntum tuhibbunallah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka ikutilah aku, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan Allah akan memberikan ampunan kepada kesalahan kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kita lanjutkan tentang nuzulul Quran. Pembahasan berikutnya tentang nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Dan inti dari pembahasan ini sebenarnya kita mengenal terlebih dahulu tentang masalah wahyu. Karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu beberapa ulama yang menulis masalah ulumul Quran, sebelum bahas nuzul Quran, dibahas dulu tentang definisi wahyu, pengertian wahyu dan seterusnya. Tapi Syekh tidak membahas itu. Ya. Mungkin karena umumnya manusia sudah faham. Dan lebih dari itu, sebenarnya kita tidak memiliki banyak kepentingan. Dan wahyu yang Allah berikan untuk Nabi jelas berbeda untuk wahyu yang Allah berikan untuk selain Nabi. Meskipun sama-sama kata wahyu. Contoh wahyu yang Allah berikan kepada selain Nabi apa? Wa auhayna ilan nahli anittakhadhu minal jibali buyutan. Aku wahyukan kepada lebah untuk menjadikan gunung sebagai rumah mereka. Binatang dikasih wahyu. Allah wahyukan kepada laut, Allah wahyukan kepada gunung dan seterusnya. Karena itu, dan bahkan kadang setan juga memberikan wahyu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah aku jadikan setiap nabi memiliki musuh dari setan, manusia dan jin, satu sama lain saling memberikan wahyu. Sehingga inti wahyu adalah al-qawlus sir, ya, bisikan yang tiba-tiba itu disematkan dalam hati manusia. Baik, terkadang bisikan itu didohirkan, disampaikan langsung. Atau terkadang tiba-tiba orang langsung memahami dalam hatinya. Makanya, kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, beliau diantara cara dalam menerima wahyu adalah, dan itu cara yang paling berat, beliau mendengar seperti suara sal-sal, suara apa? Rantai yang digesekkan ke batu. Ya, kita kalau mendengar suara gemerincing yang sangat kuat, itu kan bindeng ya, sampai telinganya bindeng. Dan itu salah satu metode wahyu yang paling berat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, itu suaranya apa kok tiba-tiba jadi Quran? Kan mengkring gitu ya, kok tiba-tiba jadi surat dan bacaan Quran? Ini suara efek sampingnya. Tapi intinya adalah dengan suara ini, setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi faham apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau melalui Jibril Alaihissalatu Wassalam. Ya, kemudian nazal Quran awwalama nazala ala rasulihi sallallahu ala rasulillahi sallallahu wasallam fi lailatul qadar fi Ramadan. Turunnya Al-Quran yang pertama kali turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Lailatul Qadar. Bisa dibaca Lailatul Qadar, bisa dibaca Lailatul Qadar. Bedanya apa? Kalau Lailatul Qadri, malam kemuliaan. Kalau Lailatul Qadar, malam takdir. Dan dua-duanya benar, karena Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan takdir sanawi, takdir setahun di masa itu. Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku turunkan Al-Quran di lailatul qadar. Dan ulama berbeda pendapat, yang dimaksud Al-Quran turun di lailatul qadar ini, apakah turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah turun di Baitul Izzah. Dan yang benar dua-duanya tidak bertentangan. Karena kalimatnya umum, aku turunkan Quran di malam Qadar. Al-Quran turuh utuh. Satu Quran Allah turunkan di Baitul Izzah, di langit dunia. Kemudian nazala mufarraqan, turun berangsur-angsur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja tidak semuanya di Lailatul Qadar. Tapi yang pertama turun di Lailatul Qadar. Kalau semuanya turun di Lailatul Qadar, nanti setahun sekali turun. Tapi satu paket turun di Baitul Izzah, setelah itu turun berangsur-angsur. Yang pertama kali turun Lailatul Qadar. Allah juga berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam yang diberkahi. Inna kunna mundhirin, sesungguhnya kami memberikan peringatan. Sesungguhnya aku memberikan peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam ini yufraku, ditetapkan, kullu amrin hakim, semua urusan yang bijaksana. Allah juga berfirman, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi dimana unzila fihil Quran, pada bulan itu diturunkan Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wabayyinati minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan bagi petunjuk, wal furqan, dan pembeda. Sebelumnya kita terjemahkan untuk kata kami-kami dalam Al-Quran dengan aku, karena secara konteks bahasa, kata kami dalam bahasa kita itu malah merendahkan, bukan memuji, bukan mengunggulkan. Ada seorang RT, kok dia mengatakan aku berkesimpulan, nah ini RT-nya cah nom, ini masih muda, aku-akuan ya. Aku di tempat kita itu justru terlalu tinggi. Uslub untuk merendahkan itu pakai kami. Sebaliknya bahasa Arab, kebalikannya bahasa Arab, ana itu lebih rendah dibandingkan kami. Menggunakan domir jamak untuk mewakili mufrad itu pengagungan. Kalau di tempat kita sebaliknya, menggunakan domir jamak untuk mewakili mufrad itu merendahkan. Karena itu kita menerjemahkan bukan menerjemah bahasa, tapi menerjemah maksud. Allah berfirman, kami turunkan Al-Quran. Kalau dalam bahasa kita ya, aku turunkan Quran. Wa kana umrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwala ma nazala alaihi, ketika Al-Quran turun pertama kali kepada beliau, adalah arba'ina sanatan, 40 tahun, alal masyhuri inda ahli ilmi, menurut riwayat yang masyhur di kalangan para ulama, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, dan juga disinggung oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Wa qad ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma wa Atha wa Sa'id ibn al-Musayyib wa ghairihim, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Atha dan Sa'id ibn al-Musayyib serta yang lainnya rahimahumullah, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Quran pertama kali di usia 40. Wa hadhihi sin, dan usia ini adalah usia allati yakunu biha bulughur rusyd, manusia itu mencapai kematangan, wa kamalul akli, dan kesempurnaan akal, wa tamamul idrak, dan kesempurnaan pengetahuan, kesempurnaan al idrak, daya untuk menangkap dan daya untuk memahami kasus. Kemudian walladzi nazala bil Qur'an minallahi ta'ala ila nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril ahadul malaikatil muqarrabin al kiram, yang turun membawa Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah Jibril, salah satu di antara malaikat yang dekat. Dan semua malaikat itu muqarrab, semua malaikat itu dekat, al-kiram yang mulia. Allah berfirman tentang Quran, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Quran itu turun dari Rabbul Alamin. Nazala bihir ruhul amin, yang dibawa oleh ar-ruh al-amin. Ala qalbika litakuna minal mundirin, kepada hatimu agar engkau menjadi al-mundirin, sang pemberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Di sini ada lafaz ala qalbika, kepada hatimu, tidak ala sima'ika, tidak kepada pendengaranmu atau kepada telingamu, tapi langsung dituju hati, karena ini adalah tempatnya Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun Al-Quran, beliau tidak pakai ragu. Beliau yakini sepenuh hati. Waqad kana li Jibril alaihi salatu wassalam min sifatil hamidal azimah. Dan Jibril memiliki sifat-sifat yang mulia, yang agung. Minal karmi wal kuwah wal kurb. Beliau adalah malaikat yang mulia, malaikat yang kuat, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal makana wal ihtiram, dan kedudukan serta kemuliaan. Bainal malaikah, di antara malaikat. Serta beliau adalah orang yang aman, malaikat yang amanah. Wal husni, dan malaikat yang tampan. Wat taharah, dan yang indah, yang bersih, yang suci. Maja'alahu ahlan, yang menjadikan beliau pantas. Li'ayyakuna Rasulullah, untuk menjadi utusan Allah Ta'ala. Biwahyihi ila rusulihi, untuk menyampaikan wahyu kepada rasul-rasulnya. Allah pilih malaikat terbaik untuk mengemban amanah tertinggi, yaitu menyampaikan wahyu. Ya. Semua musuh Allah faham, wahyu ini kalau sampai jatuh ke tangan manusia, bumi akan jadi sejahtera. Maka setan tahu, dan mereka akan berusaha menghalangi jangan sampai wahyu ini datang kepada manusia. Bisa kita bayangkan apa yang kira-kira ancaman yang dilakukan oleh para musuh-musuh Allah terhadap wahyu yang dibawa oleh Jibril. Maka mungkin mereka akan berusaha jangan sampai wahyu ini sampai. Tapi karena yang membawa malaikat, setan jelas tidak akan mampu melawannya. Innahu laqaulu rasulin karim. Allah berfirman, sesungguhnya Quran adalah ucapan rasul yang mulia. Dzi quwwatin, sosok yang memiliki kekuatan. Indadzil arsy, di sisi pemilik arsy. Makinin, yang kokoh. Muta'in, dia ditaati. Jibril itu ditaati. Sama, di sana, di kalangan penghuni langit. Jibril di sini Allah menyatakan muta', ditaati, bukan matbu', bukan diikuti. Lain antara muta' dan matbu'. Karena malaikat itu masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Maka sunnah Jibril tidak berlaku bagi malaikat yang lain, meskipun beliau adalah rasulnya para malaikat. Amin, dan Jibril adalah malaikat yang amanah. Karena itu sungguh kejam ketika ada orang yang menggelari Jibril sebagai pengkhianat, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Syiah. Allah juga mengatakan allamahu, yang mengajari Muhammad, syadidul quwa. Makhluk yang syadid, yang besar kekuatannya. Dzu mirrah, yang memiliki mirrah. Mirrah bisa bermakna dzu jamal, yang memiliki keindahan. Atau dzu quwah, atau dzu tul, yang memiliki banyak kebaikan. Fastawa, dia bersemayam. Wa huwa bil ufuqil a'la, dia berada di ufuk yang tinggi. Ya. Surat An-Najm, dan ini konteksnya adalah menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menceritakan tentang Jibril, qul nazzalahu ruhul qudus. Katakanlah Al-Quran ini diturunkan oleh Roh Kudus min Rabbika dari Rabbmu bil haqqi dengan benar yang isinya kebenaran liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin, untuk meneguhkan orang-orang mukmin, petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang beriman, bagi orang muslim. Dan kalau kita bisa merespon apa yang ada dalam Quran, maka kita bisa mendekati sebagaimana yang terjadi pada para sahabat. Setiap sikap yang mereka lakukan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Waqad bayyana Allah taala lana awsafa Jibril alladzi nazala bil Qur'an min indihi wa tatullu ala idhamil Qur'ani wa inayatihi ta'ala bihi fa innahu la yursilu man kana aziman illa bil umuril azimah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita beberapa sifatnya Jibril yang membawa Quran dari sisinya, yang ini menunjukkan keagungan Quran dan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada Quran, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengutus sosok makhluk yang agung kecuali untuk membawa sesuatu yang besar. Kita cukupkan untuk sesi awal sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.